Sot para ditë Benedikti i 16 priti në audiencë presidentin e Republikës Bjelorusis, Aleksandr Lukashenko, i cili më pas i shoqëruar nga ministri i punëve të jashtme, Sergej Martinov, u takua me kardinalin Tarcisio Bertone, sekretar i shtetit Vatikanit, dhe me imzot Dominik Mamberti, sekretar për marrëdhëniet me shtetet.
Gjatë bisedimeve të zhvilluara në një atmosferë pozitive, njofton një komunikat e sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, u fol për lidhjet ndërmjet fesë e arsyes dhe për dialogun ndërkonfesional e ndërkulturor. U trajtuan edhe tema me karakter ndërkombëtar lidhur me promovimin e paqes dhe të progresit të vërtetë të njerëzimit, si dhe me disa probleme të brendshme të vendit, argumente që kanë të bëjnë kryesisht me Kishën Katolike në Bjelorusi dhe me perspektivat e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet dy palëve. U fol së fundi për bashkëtesën paqësore ndërmjet bashkësisë katolike, asaj ortodokse e konfesioneve të tjera fetare.